Mari eta Ekaitza. Gainontzeko etxeetan bezala, gurean ere txiki txikitatik sutondoan Amona eta Aitonak Mariren historia kontatu izan dizkigute. Mari nor den galdetuko duzu ez da? Gure Aiton Amonen arabera, Mari lurraren emakume jainkosa nagusia da. Eguraldia menperatzeko boterea omen dauka. Horregatik, baserritarrak beti zerura begira egoten omen dira. Mari ikusten badute, Ekaitza etorriko dela sinisten dute eta. Izan ere, bere bizileku batetik bestera igarotzerakoan, zerua zeharkatzen omen du suzko bola baten itxuren. Euskal Herriko mendietan dauden aitzuloak dira bere bizilekuak. Anboton, Gorbean, Aizkorrin, Aketegin, Murumendin, Auñamendin, bizilekuak adina izen omen ditu. Anbotoko Mari, Murumendiko Mari, Aketegiko Damea. Aitzulo batetik bestera igarotzen denean, sekulako ekaitzak lehertzen omen dira, trumoi, tximista, euri eta kazkabar. Horregatik, Mariren bizilekuko mendi magaletan, erromeriak, bedeinkapenak eta konjuroak egiten omen zituzten Aitona eta Amonak beraien lagunekin. Mari, aitzulo barruan geratu zedin eskatuz. Aitzuloen sarrera isteko eta horrela ekaitzak, uztak eta baratzeak ondatzea ekiditeko. Mariren aitzulora sartu zaren modu berean irten behartzara. Barrurantz begira sartzen bazara, barruntza begira atera beharko zara. Bizkarrik eman gabe. Berarekin hitz egin nahi baduzu, itanoa erabili behar duzue. Eta noski, bere etxean zauden bitartean ezintzara jesarri, esaten digute beti Aitonak eta Amonak. Txorakeriak. Nik eta nire lagunek ordea ez genuen ezer txore sinisten. Gure Aiton Amonen kontu zaharrak ziren haiek, gu beldurtzeko kontatzen zituzten agian. Egun batean, lagun batzuekin elkartu eta txantxa txiki bat egitea guratu zitzaigun. Mendian elkartu ginen, izkutuan. Zerua sutan jartzea otu zitzaigun, baina ez genekien nola egin. Handia behartzuen izen. Talako batean, arrano bat harrapatzea pentsatu genuen. Arranoa hegazti oso handia da eta indartsua. Beraz, arrano kume baten bila hasi ginen, zuhaitz altuak eta arrokak miatzen. Kontu handiz egin beharreko lana zen ura. Ezen, arrano heldu agertuz gero, akabo. Bat batean, arranoa bi erraldoi bat topatu genuen, eta bertan bi arrano kume. Tentu handiz, bietako bat zakuan sartu eta ziztu bizian ospa egin genuen bertatik. Arrano kumeak denbora behar du azten, eta horregatik gure baserriko ganbaran izan genuen gordeta. Lagunak maiz-maiz etortzen zirelarik. Izugarrizko arrano dotorea bilakatu zen artean. Gure txantxa ondo irten zedin, ikusleak behar genituen, beraz, herrian, Mari igande iluntzean pasako zela zabaldu genuen, guk askotan ikusi bezala. Iritsi zen egun handia. Lagun artean banatu genuen lana, batek jateko zerbait ekarri zuen, besteak edaria, besteak lastoa eta azkenak poxpoloak. Arranoaren buztana eta hankak lastoz bildu genituen. Herri guztiak ikusteko moduko hegaldia izan behar zuen, beraz, herriko magal altuenetik askatu genuen arranoa, lastoari sua emanda. Arin itzuli ginen herrira gainontzekoen erreakzio ikusi nahian. Herrira heltzen ari ginela, baserritar kuadrilla bat topatu genuen, erabat aztoratuta, beldurtuta. Ezin izan genion barreari eutsi. Eta honela esan zidan euretako batek. Barre egiten duzu ezuek bai, baina Mari aserre dago, oso aserre, ederra botako du oraingoan. Etxera itzuli eta etxekoak ikara jota bilatu nituen, batez ere Aitona eta Amona. Nik lasai egoteko esanien, ura etzela Mari, eta lotara sartu nintzen goxo ederrean. Urrungo goizean, esnatu eta leiotik begira nintzela, suzko ziri bat pasaz ikusi nuen. Gorputza dardar batean jarri zitzaidan. Ezinezkoa baitzen arranoak biziri jarraitzea. Itxumustuan izugarrizko ekaitza lehertu zen. Tximista batek gure etxe alboko aritza kiskaldu zuen. Beraz, egia ote zen gure Aitona Amonen kontakizuna. Alabazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen herriko plazan.